სილამაზე ყოველთვის მსხვერპლს არ მოითხოვს. ზოგჯერ საკმარისია, მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდებითა და გზებით ხელი შეუწყოთ ჩვენ სილამაზეს და შევინარჩუნოთ იგი.
სილამაზის ფორმულა.
გვისმინეთ. გაიზიარეთ ჩვენი რეკომენდაციები. ჩაინიშნეთ სილამაზის ფორმულა. გაიხანგრძლივეთ ახალგაზრდული სხეულის მომხიბვლელობა და შარმი. ყოველ სამშაბათს გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
სილამაზის ფორმულა.
მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად სილამაზის ფორმულა აგრძელებს მუშაობას თქვენთვის.
მოგესალმებით, მე და მარიტა მუშაობთ აჭარის რადიოს სტუდიაში ახლა თქვენთვის. მარიტა, ამ ბოლო დროს ყველაფერი მოვიწყდება, ეს ფრაზა ალბათ ხშირად გსმენია ჩვენს და ჩვენს მსმენელსაც ახლობლებისგან და ნაცნობებისგან. საინტერესოა რა ხდება, რატომ გვავიწყდება, ზოგჯერ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები, ადამიანთა სახელები თუნდაც, რაღაც უმნიშვნელო ფაქტები კი ზედმიწევნით კარგად შეიძლება არ გვახსოვდეს. თქვათ, რა მოხდა გუშინ წინ, აღარ ვსაუბრობ წლების წინ. მეცნიერები დიდი ხანია ცდილობენ ამ ფენომენის ახსნას და თავიანთ მოსაზრებებს ვთავაზობენ.
ფსიქოლოგების აზრით, გულმოვიწყობა სხვადასხვა მიზეზით შეიძლება იყოს გამოწვეული. თანამედროვე ადამიანი ძალიან არის დატვირთული ინფორმაციით, ამიტომ ხშირად არვენდობით საკუთარ მეხსიერებას და უბის ციგნაკში ან ტელეფონში ვინიშნავთ ჩვენთვის საჭირო ცნობებს, მისამართებს, დაბადების თარიღებს და ასე შემდეგ.
მართალი ხა მარიტა, სწორად აღნიშნე, უბის ციგნაკები ჩაანაცვლო უკვე ტელეფონებმა და ყველა დეტალს მეპირადად ვინიშნავ, თუნდაც ყოველდღიურ საყიდლებს ან ასე შემდეგ, რა მაქვს გასაკეთებელი მომდევნო დღეს. მეხსიერება ურთულესი და ძალიან საინტერესო ფენომენია, რომლის დაქვეითების ან სრულად დაკარგვის შემთხვევაში ცხოვრებას აზრი ეკარგება მნიშვნელოვნად. გულმოვიწყობის მიზეზი და სახეები არის მრავალფეროვანი.
ზოგჯერ ყველას ახასიათებს გარკვეული ფაქტების ან დაპირებების დავიწყება. ადამიანის მეხსიერებას არ ახასიათებს ობიექტური სიზუსტე, რაც ნიშნავს იმას, რომ გარკვეული მოვლენების ან ფაქტების დამახსოვრება და შემდგომ გახსენებაც განიცდის ჩვენი პირადი გამოცდილებისა და ემოციური სფეროს ძლიერ გავლენას. რა იწვევს მეხსიერების დეფიციტს, ამაზე ჩვენი სტუმარი გვესაუბრება.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
ახლა კი თემაზე საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ. უნდა წარვადგინოთ დღეს ჩვენი სტუმარი. მოკლედ წარვადგენ, არადა შეგვიძლია რომ ძალიან ვრცლა და შეიძლება არც გვეყოს რამდენიმე წუთი და ეთერი. მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, ნევროლოგი შორინა ვაშაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, რომლის მოსმენაც ყოველთვის არის სასიამოვნო ჩემთვის და ვიცი რომ ძალიან სატელევიზიო და რადიო აუდიტორიისთვისაც. მოგესალმებით, გაბატონო შორინა.
მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელს.
მოგესალმებით.
გაბატონო შორინა, ჩვენ გავაკეთეთ შესავალი, რა არის მეხსიერება. Ну, ამაზე აგებული ადამიანის ცხოვრება, ესე რომ ვთქვა, და ბოლო პერიოდში ჩვენ ეს უკვე არაერთხელ აღვნიშნეთ გადაცემის დასაწყისიდან, რომ ყველა უჩივის დღეს მეხსიერებას, ჩემს ირგვლივ არ ვიცი ალბათ ერთი ადამიანი დაქვეითებას, დიახ, მეხსიერების დაქვეითებას. სწორი შენიშვნა, ყველა უჩივის ზოგი აბრალებს კოვიდს, ზოგი აბრალებს სტრესს და ასე შემდეგ. აი, პანდემიის შემდეგ უფრო მეტად იძახიან ადამიანები, რომ ამ პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. ზოგადად რო ვთქვათ, რა არის მეხსიერება, რო განმარტოთ?
დიახ, ესე იგი, მეხსიერება ისე როგორც სხვა ფსიქიკის შემადგენელი ნაწილი, ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი, ესეთი სტრუქტურული შემადგენელი ნაწილი ფსიქიკისა, რომლის გარეშეც ადამიანის უმაღლესი ნერვული მოქმედება წარმოუდგენელია. ამბობენ, რომ მეხსიერების აქვს ეტაპები, ეს არის აღქმა, ჩემბატონო, დამახასიათებელი, ანუ შემდეგ ეტაპებისაგან შედგება, შემდეგ არის კოდირება, ანუ შენახვა რაღაც ნაწილის, შემდეგ მოდის გამოყენება, აი რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ დამახსოვრება და არსებობს მეხსიერების დაქვეითების სხვადასხვა ხასიათის მეხსიერება, ეს არის ხანმოკლე მეხსიერება, ეს არის ხანგრძლივი მეხსიერება, მეხსიერების სრულ დაკარქვას ამნეზია ქვია, შეიძლება იყოს რეტროგრადული, ანუ რაღაც გარკვეული მომენტის შემდეგ, ან თუნდაც ამის შემდეგ რეტროგრადული ამნეზია, შეიძლება იყოს ანტეროგრადული ამნეზია. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ მეხსიერების დაქვეითება, ანუ დაკარქვის ეპიზოდები, დაკარქვის დაქვეითების რაოდენობით ადამიანებს სტატისტიკური მონაცემები საკმაოდ გაიზარდა. კოგნიტური დარღვევები ქვია, როდესაც მოდის არამარტო მეხსიერების დარღვევები, არამედ კიდევ სხვა ფსიქიკის შემადგენელი ნაწილების დაქვეითებები. კოგნიტური დარღვევები თუ დღეს არის, აი 2015 წლის მონაცემებით, ჯანმოს მონაცემებით, სადღაც 50 მილიონამდე მსოფლიოში, ეს ციფრი დაახლოებით 2050 წლისათვის იქნება 150 მილიონი და ეს ესეთი დაქვეითების რაოდენობა სტატისტიკურად უფრო მოდის აი ევროპისა და ამერიკის კონტინენტზე განთავსებული მოსახლეობის აი ესე მოსახლეობის რიცხვზე, მოსახლეობის ხარჯზე. საოცარის ციფრები.
ვიცით მიზეზი რა შეიძლება იყოს?
ანუ შესაძლებელია იყოს, ესე იგი, დაავადებების ფონზე გამოწვეული, აი მაგალითად დემენციები ქვია, ხო, მეხსიერების მკვეთრად დაქვეითებას თავისი აი პიროვნული თვისებების შეცვლასთან ერთად დაკავშირებთ, ხო? ყველაზე დიდი პროცენტული რაოდენობა უკავია ალცგეიმერის დაავადებას, დაახლოებით 60% არის. შემდეგ მოდის ვასკულარული, ეს უკვე მეორე ადგილზეა. ინსულტები გადატანილი, სიზარღოვანი დაავადებების, კარდიოვასკულარული დაავადებების ფონზე მეორე ადგილზე მოდის, ესე იგი, პარკინსონის დაავადება. რასაკვირველია, კოვიდმა წაშალა გარკვეული სურათი, იმიტომ რომ ლიტერატურაში, განსაკუთრებით სამეცნიერო ლიტერატურაში, საკმაოდ ბევრი სტატია იბეჭდება პოსტკოვიდური, არა მარტო ასაკობრივი, ხო? ესე იგი, არამედ ახალგაზრდა ასაკშიდაც აი კოგნიტური დარღვევები, უფრო უპრიანია ესეთი სიტყვა ვთქვათ, აი კოგნიტური დარღვევები საკმაოდ მომატებულია. მას აქვს თავისი მიზეზები და ეს არის კვლევის საგანი, იმიტომ რომ კოვიდი, ესე იგი, არსად არ წასულა ეს დარჩა, ხო? ძალიან შეცვალა ჩვენი ცხოვრების წესი და განსაკუთრებით იმოქმედა ახალგაზრდა ასაკის მქონე პირებში მეხსიერების ფუნქციების დაქვეითებასთან. როგორც გითხარით, ესე იგი, მეხსიერება შეიძლება, დაქვეითება შეიძლება იყოს შექცევადი, თქვენ სწორად გვირო ეს იყოს. შეიძლება იყოს დაკავშირებული სტრესულ სიტუაციებთან, გადაღლილობასთან, ფიზიკურ, ემოციურ გამოფიტვასთან. მე ხშირად ამბობ ხოლმე, რომ ჟურნალისტებს აღენიშნებათ ეგრეთ წოდებით თვითაალების სინდრომი, რომლის ერთ-ერთი პატერნი, ანუ შემადგენელი ნაწილი, რასაკვირველია, არის სხვა სიმპტომებთან ერთად მეხსიერების დაქვეითება.
ქალბატონო შორენა, აი ზუსტად მაინტერესებს ეგ ნაწილი, როდის არის საგანგაშო, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს? თქვა, თუ არ მახსოვს გუშინ რამეცვა ვერ ვიხსენებ, ან ადამიან, რომელსაც ვიცნობ 10 წელია და ხვდება ხშირად, მაგრამ ვერ ვიხსენებ სახელს. შეიძლება ადამიან, რომელიც არ ხვდება ხშირად და არ ვიხსენებ, ეს არის ნორმა, მაგრამ აი ეგეთი ეპიზოდები ცხოვრებისეული არის თუ არა საგანგაშო და უნდა მიმართოთ თუ არა ამ შემთხვევაში ექიმს?
აქვე დავამატებ, ქალბატონ შორნა, აი როგორც სოფომ აღნიშნა, გუშინ და გუშინ წინ არ ახსოვს ადამიანს მაგალითად რა ჭამა და არსულში რამდენიმე წლის წინ აქვს რო კარგად ახსოვს. აი ამ დროს რა ხდება ჩვენს ტვინში?
დიახ, აი ეს ძალიან კარგი შეკითხვა, მომეცი დიდი მადლობა მისათვის. განსაკუთრებით ასაკოვან პირებში არის ესგრეთ წოდებული რიბოს კანონი. აი მოქმედებს რიბოს კანონი. რა შემდგომარეობს ეს რიბოს კანონი? ახსოვს პირველი შეყვარებული პირველ კლასში რა ეცვა, მასწავლებელს რა ერქვა, მაგრამ არ ახსოვს თავისი შვილისა და შვილიშვილის სახელიც კი. ანუ ესეთი თავისებურებით გამოიხატება სწორედ ეს ალცჰაიმერის დაავადებასთან დაკავშირებული ესეთი ცვლილებები. როდესაც ეს არის გახანგრძლებული მეხსიერების დაქვეითება, არის ესეთი ერთი კვირის, ორი კვირის, ერთი თვის და ასე შემდეგ, აუცილებლად უნდა მიმართოთ პროფესიონალს, ან თქვენ თვითონ ეცადეთ, რომ შეიმოწმოთ, ვთქვათ, უამრავი სკალა არსებობს იმისათვის, რომ დაადგინოთ, როგორი მეხსიერების დაქვეითება არის სახეზე. ესეთი პაციენტები, როდესაც ხშირად მოყავთ ხოლმე ესე საკონსულტაციოდ, ოჯახის წევრებმაც კი არიციან, რომ მათ ოჯახის წევრს გააჩნია დემენცია. მხოლოდ აი ამ კვლევების, ანუ სკალების და სკალების, უფრო სწორად აი სკალების შემოწმების შედეგად, ისინი ხედავენ, რომ უჭირთ არითმეტიკული ელემენტარული მოქმედებების, ესე ვთქვა, ჩატარება, უჭირთ აი ელემენტარული რაღაც ესეთი სიტყვების დამახსოვრება. გაგებაში არ არიან, არ ახსოვთ ვინ არის, ან როდის ისტორიული ფაქტები, ვინ არის საქართველოს პრეზიდენტი. არ შეუძლიათ ცხოველების დასახელება რაღაც გარკვეული ერთი წუთის მანძილზე. რა მაქვს ახლა მემხედველობაში? აი ამ კოგნიტური დარღვევების შესამოწმებლად არსებობს უამრავი სკალა, რომლის გამოყენება შეგიძლიათ ექიმის გარეშეც, თქვათ, დაადგინოთ რამდენად არის ესეთი მეხსიერების რა ფორმები არის, თქვათ, ესეთი დაინტერესებული.
სად შეიძლება რომ ნახოთ?
ყველგან, აი როდას, ხო, მაგალითად ყველა guideline-ში მინიმალური სკალა, მონდრეალის სკალა ჩამბატონო, ძალიან მარტივია და საერთოდ ყველა ექიმს მე ვფიქრობ, რომ ნევროლოგს აქვს წვდომა მასთან და შეგიძლიათ ამ სკალების საშუალებით დაადგინოთ რამდენად არის რა ხარისხის ვთქვათ ესეთი კოგნიტური დარღვევები გვაქვს ახალს. თქვენ იცით რომ ამ კოგნიტურ დარღვევებს აქვს გენეტიკური საფუძველი და აკმო დიდი მნიშვნელობა გენეტიკურ ფაქტორებსაც
ამ შემთხვევაში
მის დაადგენას და მით უმეტეს გენეტიკის შემოჭრა ნევროლოგიასთან მიმართებაში და ამ დაავადებასთან მიმართებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ეს არის უკვე ესეთი საკითხი, ძალიან ესეთი დელიკატური საკითხი. მე კი მაქვს ეს კოგნიტური დარღვევა, მაგრამ მაქვს თუ არა გენეტიკური მზაობა მასთან დაკავშირებით, შეიძლება არ მინდა რომ ვთქვათ იცოდეს ჩემა შვილმა და შვილიშვილმა. ამიტომ ეს უნდა მოხდეს ეთიკური კომისიის გათვალისწინებით, მისი ნებართვით და ასე შემდეგ.
ქაბატონ შორინა, როდის იწყება და ჯამრთელი დაბერების პროცესი? ანუ ალბათ ასაკთან ერთად ინფორმაციის გადამუშავება და შენახვა მიმდინარეობს განსხვავებულად ვიდრე ახალგაზრდა ასაკში.
დიახ, ეს ძალიან კარგი შეკითხვაა, იმიტომ რომ თუ გაითვალისწინებთ ასაკობრივ თვისებებს, თქვენ იცით რომ ადამიანის ასაკობრივი თვისებები ჯანოს მიხედვით განისაზღვრება რაღაც გარკვეული ესეთი ასაკობრივი ესეთი ნორმები. თქვენ იცით არის მოდის ჯერ ჩვილობის ასაკი, მეორე არის ბატონო სკოლამდელი ასაკი, ბალღობის ასაკი, შემდეგ მოდის მოზარდობის ხანა, ყველაზე უფრო ესეთი კრიტიკული და სენსიტიური მხარე, ესე იგი ჩვენი ვთქვათ თანაცხოვრობის, შემდეგ მოდის დასრულობის ასაკი, რომელიც 40 წლამდე მედის, მოზარდობა 20 წლამდე არის, შემდეგ არის დასრულობის ასაკი, მე მოდის შუახნის ასაკი, რომელიც ძალიან ესეთი დელიკატურია და ძალიან სენსიტიურია და დაბერების ასაკი იწყება 65 წლიდან ოფიციალურად. თუმცა ეს ყველაფერი არის ინდივიდუალური. არსებობს 4 დღეგრძელობის ასაკი, ანუ დღეგრძელობა იწყება სადღაც 90 წლიდან. ცვლიან რომ ესე იგი კოგნიტური დარღვევები შეიძლება წარმოვიდეს 80 წლიდან, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ინდივიდუალური. იცით რა, არ შეიძლება ერთი კარგით, ერთი საზომით განისაზღვროს ყველა, ხო? ჩვენ პოპულაციაში ახლა მაგალითად ვაქვს ესეთი ის რომ აოცარი არის ვთქვათ აზროვნებენ 90 წლის ჩვენი დღეგრძელები და ასე შემდეგ. თუმცა
ძირითადი შემთხვევები როგორია?
ძირითადი შემთხვევები რა, ალცგეიმერის დაავადება გვხვდება ხშირად ახალგაზრდა ასაკშიც, ხო? იწყება, ხო, ესეთი. არსებობს კიდევ ინფექციური დაავადებები, რომელსაც ახასიათებს მეხსიერების დაქვეითებები. ანუ სხვადასხვა, ვთქვათ, ინფექციური დაავადებების მოზე, გარდა იმისა, რაც ჩამოთვალეთ, ვასკულარული დაავადებების მოზე. ეს ყველაფერი არის ინდივიდუალური გასათვალისწინებელი. თუმცა თვლიან, რომ 80 წლის შემდეგ შესაძლებელია იყოს მეხსიერების დაქვეითების შემთხვევები.
აქვს თუ არა მეხსიერების ლიმიტი? ივსება თუ არა ეს ლიმიტი ადამიანის და რამ შეიძლება, ანუ ამანაც შეიძლება გამოიწვიოს დაქვეითება ალბათ, ხო?
ანუ თუ ადამიანი ცხოვრობს ჯანსაღი ცხოვრების წესით, თუ ის იკვებება ჯანსაღად და მისი ცხოვრების რიტმი არის ესეთი ნორმალური და მისი ყველაზე კარგი სავარჯიშო, აი მაგალითად
აი მოგვიანებით ვიდეო და მაგაზე გვეკითხა,
ამბობენ რომ ყველაზე კარგი სავარჯიშო თავის ტვინისთვის არის ვარჯიში, ხო? და ხშირად ურჩევ ხოლმე ესეთ პაციენტებს, რომ რა შეიძლება მეტი კროსვორდის შევსება, რა შეიძლება მეტი ტვინის ვარჯიში, ხო? რა შეიძლება მეტი, აი ვთქვათ, შეიძლება ჭადრაკი, ვთქვათ, შაშე, რომ ნებამ აუცილებლად იმუშავოს.
ახალი ენის შესწავლა,
დიახ. არ არის სამომდებლო რომ პაციენტმა უყუროს მაგალითად უცქიროს ტელევიზორზე სერიალს. იქ რასი მახსოვრებს? ეს მეორე საკითხი, ხშირად ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ თავის სერიალს რასი მახსოვრებს? როგორ აზროვნებს ტვინი? როგორ მუშაობს, ხო? ლექსები გაიმეორეს, ლექსი მოგიყვეს, არითმეტიკული ამოცანები გადაწყვიტოს და ასე შემდეგ. აი გონების ესეთი ესეთ ვარჯიშს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა პრევენციის კუთხით.
ვის უნდა მიმართოს პაციენტმა მეხსიერების დაქვეითების შემთხვევაში?
მეხსიერების დაქვეითების შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართოს ნევროლოგს, უნდა დადგინდეს ხარისხი, რა ხარისხის მეხსიერების დაქვეითება, იმიტომ რომ ადრეულ სტადიებში არსებობს ისეთი პრეპარატები, რომლის შეჩერება მეტნაკლებად შეიძლება. განსაკუთრებულ ალცგეიმერის დაავადების დროს რევოლუცია ხდება, ხო, ნევროლოგიაში. არსებობენ ისეთი პრეპარატები, მით უმეტეს ახლა გადიან ძალიან ბევრ იმას კვლევას ამ პრეპარატის მიღებასთან დაკავშირებით, როდესაც ხდება ამ პროცესის შეჩერება ჯერჯერობით და შემდეგ იმედი მაქვს რომ ალბათ გამოჯობესებაც კი.
Kabaton shorn, თქვენ ახსენეთ ცხოვრების ჩანსაღი წესი. Ეს არ ამარტო მეხსიერებას, არამედ ზოგადად ჩვენი ორგანიზმისთვის პირველი წესი უნდა იყოს. რაც შეეხება მეხსიერებას, კონკრეტულად არის ალბათ ვიტამინების ნაკლებობა, გარკვეული დაავადებები, რომლებიც იწვევს მეხსიერების დაქვეითებას. ხო ვერ გეტყვით, აი მაგალითად რა კვლევები უნდა ჩავიტაროთ კონკრეტულად ამა თუ იმ დაავადებებისგან გამოწვეული მეხსიერების პრევენცია, ასე რა ვთქვა.
დიახ, აი მეხსიერებაზე მუშაობს, ესე იგი როგორც ვთქვით, შეიძლება იყოს შექცევა და შეიძლება იყოს შექცევა შეუქცევა, ხო? ინფექციური დაავადებები თავისთავად ეს არის სამკურნალო და მის ფონზე პრევენცია არის გასაკეთებელი კოგნიტური დარღვევების გამოსარიცხად, ხო? ვასკულარული პათოლოგიები, სისარღოვანი პათოლოგიები, ჩამბატონო, ცერებრული პათოლოგიები, ანუ თავის ტვინის ინსულტი, პერიოდულად არტერული ჰიპერტენზია, ტრავმები, ჩამბატონო, ინფექციები ცერებრალური, ეს მაგხედველობაში, კარდიოვასკულარული დაავადებები, პარკინსონის დაავადების მარკერია, ფრონტოტემპორალური ესეთი, ეს დემენციები შეიძლება იყოს, ანუ გარკვეული MRT იმდენად სრულყო, ესე იგი თავის ტვინის ნეიროვიზუალიზაცია, ანუ გარკვეული უბნების ატროფია, ქერქული უჯრების ატროფიაც კი იწვევს, არის წარმომშობი ამ დემენციისა. ამიტომ თქვენ კატეს, ანუ კომპიუტერულ ტომოგრაფიას, ან MRT-ს როცა გააკეთებთ, ეგ დაინახავთ სიტყვას, რომ არის ქერქული ატროფია, ცოტა ყურადღებით მოეკიდეთ აი ამ თქვენ მეხსიერებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს და ამიტომ პროფესიონალთან უნდა მიიღოთ ეს კონსულტაცია, დაადგინოთ რა ხარ ხის, ესე იგი, მეხსიერების დაქვეითება, დაიწყოთ პროფილაქტიკა. არ, ესე იგი, გარკვეულ ეტაპზე, წინა ეტაპზე ბევრად უფრო შესაძლებელია კარგი შედეგის მიღება, ვიდრე შორსასულ შემთხვევებში. ეხლა რა არის ეხლა მეხსიერების დაქვეითება? მოდით ახლა რას მივყავართ მეხსიერების დაქვეითების შემდეგ რა ხდება? მსუბუქი დაქვეითება, საშუალო დაქვეითება და მძიმე, ყველაზე უფრო მძიმე, ეს არის პირადი ჰიგიენის უგულყოფა, როდესაც ადამიანს არ შეუძლია სიარული გადაადგილება, როდესაც ის ვერ ერკვევა გარკვეულ სიტუაციაში, ფაქტიურად წოლი არა მდგომარეობაში, ვეგეტატორ მდგომარეობაში ხდება ოჯახის წევრების მოსავლელი. ეს არის არა მარტო მისთვის, არამედ ოჯახის წევრებისათვის ყველანაირი დარტყმა, ფსიქოლოგიური, ემოციური და მატერიალური დაც. ახლა წარმოიდგინე, ყველა საერთოდ რაღაც გარკვეული სქემა იმისათვის, რომ აიყვანონ, ვთქვათ, მოვლელი, მოუარონ, წამალი მიცენ, დაემხმარონ და ძალიან ძნელია ესეთი ახლობელი ადამიანის ესეთ სიტუაციაში ხილვა.
მოიმატა სტატისტიკა ამ კუთხით, თუ უბრალოდ ინფორმაცია გახდა რაღაცა ხელმისაწვდომი და ყველა უზიარეთ ერთმანეთს და უფრო გამოჩნდა და დავინახეთ და ვისმენთ ამის შესახებ.
საერთოდ ყველაზე კარგი პრევენცია ეს არის ინფორმაციის გაცვლა და თქვენ უდიდეს როლი გეჭებათ ამასთან დაკავშირებით, რომ რა შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიანიჭოთ, ესე იგი მიაწოდოთ მაყურებელს, ხო? რასაკვირველია, ინფორმაცია გაიზარდა, მაგრამ ჩვენც აღმოვაჩინეთ, რომ იმდენად დაძაბული რეჟიმის წესი თუ ცხოვრობთ, ხო, დაძაბული რიტმი, ესეთი უამრავი ბუნებრივი და ეკონომიკური კატაკლიზმები ჩვენს ირგვლივ, სოციალური რყევები, უარყოფითი ნეგატიური ინფორმაცია ცვლის ჩვენ ცხოვრების ჯანმრთელ წესს. კვების რეჟიმის დარღვევა, მათ შორის ახლა, ხო, ნახეთ, რომ ავიტამინოზები, ბეჭკუფის, დ-ვიტამინის ნაკლებობა, მზესარტი,
ხო,
უამრავი ენდოკრინული პათოლოგიები, სტრესული სიტუაციები. ეს ყველაფერი მოქმედებს ჩვენ შინაგან გარემოზე, ფუნქციაზე და რასაკვირველია, თავის ტვინმა ყველაზე უფრო რეაქცია ამაზე უნდა გამოხატოს იმით, რომ სისუსტე გვექნება, გადაღლილობა გვექნება, უძალობა გვექნება, გვექნება მეტნაკლებად დეპრესიული რაღაც ფონი. და სხვა შორის ძალიან საინტერესო დეპრესიისა და მეხსიერების დაქვეითების მონაცვლეობა, რა არის პირველი და რა არის მეორე, შეიძლება ეს იყოს რაღაც პატერნი დეპრესიის და ნევროზული რეგისტრის შეხობის. ეს ყველაფერმა ერთად შეკვნა ფონი, როდესაც მოდის აი ესეთი მეხსიერების დაქვეითება და სავარაუდოდ კიდევ ნევროზული რეგისტრის შეხობა.
თქვენ ახსენეთ ჯანსაღი კვება, ნუ ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ჯანსაღი კვება პირდაპირ უკავშირდება ჩვენს ჯანმრთელობას და დღეგრძელობასაც.
დიახ.
არსებობს თუ არა ესეთი საკვები, რომელიც კვებავს ჩვენს ტვინს? ანუ რა პროდუქტი უნდა მივირთვა და თუ აისახება ეს ჩვენს მეხსიერების გაუმჯობესებაზე?
რა უყვარს ტვინს?
რა უყვარს ტვინს? ის საკვები, რითაც ძველი ქართველები იკვებებოდნენ.
რაც რთულად მოსაპოვებელია ალბათ დღეს.
ალბათ ხო.
თაკობი მოსაპოვებელი მოპოვებადია უკვე როგორია და როგორს მოიპოვებ და ალბათ ეს არის.
და კიდე რეგულარული ყובה, ეს აღნიშნავს იმას, რომ დილით და ვთქვათ საღამოს დაანაღდეთ და ამით მიიღოთ ის რაც არა, რეგულარული ყובה. დასვენებისა და მოსვენების პერიოდების მონაცვლეობა, განტვირთვა თავისთავად და ესეთი კვებითი რეჟიმის დარღვევა. ესა კვებითი რეჟიმის არ დარღვევა, უბრალოდ შენარჩუნება. 3 საათში, 4 საათში რაღაც რეგულარული კვება, თუნდაც ბოსტნეულით ხორცით აუცილებლად. ხილი აუცილებელი კომპონენტი. ხანდახან წითელი ღვინოც. ჩემ ბატონო, მოგესალმებით, რომ წითელი ღვინო სხვა ისაა, მაგრამ ეს აღნიშნავს, რომ ყოველდღურად მივიღოთ ეს ალკოჰოლი და ასე შემდეგ. და ძილის რეჟიმი, აი, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, აი, ძილის რეჟიმის მოწესრიგება. ერთი და იგივე დროს დაძინება, რაც შეიძლება დიდხანს განსაკუთრებით სუფთა ჰაერზე. სეირნობა, ფიზიკური დატვირთვა, რასაც ხშირად ვერ ვახერხებ, ხო? რაღაც გარკვეული მისაზრებების გამო და და იმის ხანდახან ვამბობ ხოლმე ხშირად ახლაც გავიმეორებ, რომ იმის მიხვედრა ალბათ, რომ ვართ ბედნიერები, გვიხარია ცა, გვიხარია ცისფერი სხვაც და მზისხივებიც. ალბათ დავდგმეთ იმით, რაც გვაქვს. ვიცხოვრობ დღევანდელი დღით. ვიფიქროთ ხვალინდელზე, დავგეგმოთ ხვალინდელი 5-10, 15, 20 წლის შემდეგ რა იქნება, როგორ იქნება, სად იქნებით და პოზიტიურად. ვიცხოვროთ, გაულამაზოთ ერთმანეთს წოთსაფელი. და მივხვდეთ, რომ ამ ქვეყნად ბედნიერები ვართ. დავდგმეთ იმით, რაც გვაქვს.
ნამდვილად.
და ვიოცნებოთ იმას, რომ იქნება ხვალინდელი დღე უფრო ლამაზ.
ვიდრე დღევანდელი.
ვიდრე დღევანდელი.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
საუბრისთვის, თერაპიისთვის.
კი, უფასო თერაპიისთვის.
ბევრამეზე დაფიქრებისთვის. Ну, არაჩვეულებრივი სტუმარი ხარ და ხშირად მოგიწევთ და დიდი სიამოვნებაა თქვენი მოსმენა.
მადლობა
თქვენ ჩვენს შევახსენოთ, ჩვენი სტუმარი იყო ნევროლოგი შორინა ვაშაძე. მადლობა.
მადლობა.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა. მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
როგორც ყოველ დღე ვისმენთ მარიტა ჯანსაღი ცხოვრების წესი, კვება სწორი და ასე შემდეგ. დღეს ადამიანები ჯანმრთელობისა და სილამაზის შესანარჩუნებლად ხშირად მიმართავენ ბარჯის, დადიან სხვადასხვა დარბაზებში, თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ ტვინიც არის ჩვენი სხეულის ნაწილი და ბარჯიში მასაც ჭირდება, რათა დროთა განმავლობაში თავისი შესაძლებლობები არ დაკარგოს.
საბედნიეროდ, რაც კარგია სხეულისთვის, კარგია ტვინისთვისაც. ცხოვრების ჯანსაღი წესი, როგორც აღნიშნეს ოფო, შვიდის უფასოვანი ძილი, მისწრაფება ყველაფერი ახლის შესწავლისკენ. სხვათა შორის აქტიურ და ცნობის მოყვარე ადამიანებს სკლეროზი ნაკლებად ემართებათ.
ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა, საინტერესო სტუმარი ყავდა სტუმრად, როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ და იმედია ჩვენი მსმენელიც არის კმაყოფილი და ბევრ რამეს გაითვალისწინებს და ბევრ რამეზე დაფიქრდება ქაბატონი შორინას სიტყვების შემდეგ. ასეთი იყო დღევანდელი სილამაზის ფორმულა, ერთმანეთს შევხვდებით მომდევნო სამშაბათ.
დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.
სილამაზე ყოველთვის მსხვერპლს არ მოითხოვს. ზოგჯერ საკმარისია, მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდებითა და გზებით ხელი შეუწყოთ ჩვენ სილამაზეს და შევინარჩუნოთ იგი.
სილამაზის ფორმულა.
გვისმინეთ. გაიზიარეთ ჩვენი რეკომენდაციები. ჩაინიშნეთ სილამაზის ფორმულა. გაიხანგრძლივეთ ახალგაზრდული სხეულის მომხიბვლელობა და შარმი. ყოველ სამშაბათს გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
სილამაზის ფორმულა.